दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ दोलंत राखो प्रभु नानक दे कर हथ कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगणना विचारो को माटी का क्या तोपे स्वामी माटी का क्या तोपे स्वामी मानस की गत एही मानस गत एही हमें अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिखार माया मोह परम पै पुले सुत द्वारा स्यों प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई गुरु दर्शन देख निहाली गुर दर्शन देख निहाली गुर दर्शन देख निहाली पंज जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा दर्शन देख निहारी गुरु दर्शन देख निहारी गुरु दर्शन देख निहारी गुरु दर्शन Thank you.
मन मन मौला। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली। नाम जपंदड़ी लाली पंज जुलंदड़ी मेरा अंदर दर्शन देख निहाली, गुरु दर्शन देख निहाली, गुरु दर्शन देख निहाली, गुरु दर्शन देख निहाली। पंज जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, पंज जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरु दर्शन देख निहाली, गुरु दर्शन देख निहाली, गुरु दर्शन दर्शन देख निहाली, गुरु दर्शन देख निहाली।
एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा, चंक कर चौथा, तन तन साहिब श्री गुरु रामदास। सोढ़े सुलता हर अमृत पिने लोयना, मन प्रेम रतना राम राज, मन राम कसवाजे लाया। चल सो विन्ना गुरमुख रंग चलू लिया, मेरा मन तनो पिन्ना जलानक नुसक जगो लिया। सब जन्म तन तन्ना जलानक नुसक जगो लिया।
एक ओंकार सतनाम करता प्रभु निरपौ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सह पहुं गुर प्रसाद आसा महला पहला। वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे, टुंडे असराजे की तुनी श्लोक महला पहला। बलहारी गुरा अपने देवहाणी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करतना लागी। वार महला दूजा, जे सब चंदा उगवह सूर चढ़े हजार, एते चांद होंदे आ गुरबिन कोर अंधार। महला पहला।
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत, छुटे तिल बाड़ ज्यो सुने अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया कहो नानक सो नाह। फलिए फुलिए बपड़े पीतन विच सुहा पौड़े, आपने असज आपने रचयो नाम दुई कुल सजिए। कर आसन बिठो चाओ दाता कताया तू, तुस देवे करे पसाओ तू जानो सब से। दिल ऐसे जिन हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाल अणिया राम राजे जिस लागी
सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मंड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर्व विचार सचा तेरा मन सचा दीबान सचा तेरा हुक्म सचा फरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तदा खिल करोड़ सचे सप्तान सचे सब जोर सची तेरी सिफत सची सलाहा सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सत्यायन सच जो मर जमै सुकच निकच महला पहला
वडी उड़े ज वड नाओ वडी उड़े ज सच नाओ वडी उड़े ज नीचो थाओ वडी उड़े जाने आला वडी उड़े बुझ सपाओ वडी उड़े ज पुछन दात वडी उड़े ज आपे आप नानक का न कथनी जा किता करना सर्व रजाय महला दूजा
जो सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्म करे बिना
एक ना पाण कर लिखना माया विच निवास ए प्याख न जाप ज किसियाने रास नानक गुरमुख जानिए जको आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कह धर्म बाला ते सचे सच बड़े चुन वक्त कढे जज मालिया था न पाए पूरिया मुह काले दो जक चालिया ते नरक सजन गए हार गए सिठगण वालिया लिखना वे धर्म बाला धर्म बाला हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरे मन तन शब्द विगसिया जब अनित तरंगा जना हर पाया नानक सत संगा मिल संत जना हर पाया हर पाया
सलो महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फ्रे जंत विस्माद कौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद कुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद रेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहा विस्माद नानक दूजन पूरे भाग महला पहला
कुदरत से कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताल या काशी कुदरत सर्व आकार ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੰਥ ਤੇ ਬਾਗ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਦਾ ਪੱਕ ਨਾਏ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾ ਕੋ ਤਾ ਕੌੜੀਆਂ ਪਿੰਨ ਤੂੰ ਭੋਗ ਲੈ ਕੋਈ ਪਸਮਣ ਭਾਉ ਰਿਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਦੁਨੀ ਦਾ ਗਲ ਸੰਘਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ ਜਕਣ ਕਿਤ ਵਾਚੀਐ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਐ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮਾਂਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਹਿਸ ਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਲਲਖ ਦਰਿਆ ਪੈ ਵਿੱਚ ਕੰਕੜੇ ਵਿਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਪਹਾੜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਨ ਦਵਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਖੋ ਕੁਰੜੀ ਚਲਤ ਅਨੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿਧ ਗੁਸਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵਹਿ ਜਾ ਵਹਿਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਹੁ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਚੇਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਰ ਮੁੰਡ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇ ਆਏ ਕੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਤੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦਰੇ ਲੱਖ ਤੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਤੁੰਦੀ ਕਥਨਾ ਕੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਕੌੜੀ ਨਦੀ ਤੇ ਜਿਆ ਪੁਣੀ ਦਾਨ ਦੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜਿਉ ਦਿਨ ਕਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੱਡਾ ਤਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ
ਬੁਝਾਇਆ ਬੜੀ ਨਦਰ ਕਰੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਗਰ ਸੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪੈਂਡ ਜਾਏ ਚਲ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪੈਂਡ ਜਾਏ ਚਲ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪੈਂਡ ਜਾਏ ਚਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚਲ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ ਚਰਨ शरण गुरु एक पेंड जाए चल बाद सत गुर मंत्र सिमरन मातर एक बार सत गुर मंत्र सिमरन मातर सिमरन ताहे बारंबार बार सतगुर मंत्र सिमरन मातर एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मातर सिमरन ताहे बारंबार शरण गुरु एक पेंड जाए चल सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत है सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत है चरण शरण गुरु एक पेंड जाए चल चरण शरण जाए चल पावनी भगत पाए कौटी अगर पाग राखे पावनी भगत पाए कौटि अगर पाग राखे ताहे गुर साहिब निधान दान दे ताहे गुर साहिब निधान दान दे पावनी भगत पाए कौटि अगर पाग राखे पावनी भगत पाए कौटि अगर पाग राखे ताहे गुर साहिब निधान दान निधान दान दे चरण शरण गुरु एक पेंड जाए चल चरण शरण गुरु एक पेंड जाए चल सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत है सतगुर कोट पेंडा आगे होए लेत है शरण गुरु एक पेंड जाए चल सतगुर दयानिध महिमा आगाज बोध
सत दयानिद महिमा आगाध बोध सतगुर दयाल मेहमा अगाध बोध नमो 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 नेत 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 है
सतगुर दयानिध मेहमा अगाध बोध सतगुर दयानिध मेहमा अगाध बोध नमो 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 नेत नेत नमो 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 नेत 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 सतगुर दयानिध मेहमा अगाध बोध सतगुर दयानिध मेहमा अगाध बोध नमो 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 नेत 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 है नमो 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 नेत 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 है चरण शरण गुरु एक पैंट जाए चल चरण शरण गुरु एक पैंट जाए चल सतगुर कोट पैंटा आगे हो लेत है सतगुर कोट पैंटा आगे हो लेत है चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल सतगुर कोट पैंडा आगे हो लेत है सतगुर कोट पैंडा आगे हो लेत है चरण शरण गुरु एक पैंड जाए चल चरण शरण गुरु एक पैंड जाए चल चरण शरण गुरु एक पैंड जाए
आसा महला चौथा गुरमुख टूंड टूंडे दया हर सज्जन लद्धा राम राज कंचन काया कोट गढ़ बिच हर हर सिधा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विधा दुर्भाग वटे हर पाया नानक रस बुधा
श्लोक महला पहला कड़ियां सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बै संतर चल सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल नारद मुसे ज्ञान मिहुनी खाए गया जनकाल महला पहला
वायन चले नचन गुर पैर हलान फिर सिर उड़ ड्रामा चाटे पाए वे कहलो कसे कर जाए रोटियां कान पूरे ताल आप पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निर्भव निरंकार सतनाम जका किया सकल जहान सेवक सेवे करम चढ़ाओ पिनी रंजन मन चाओ सिखी सिखिया गुरु विचार नदी कम लंघाए पा कोलू चरखा चक्की चक थलवा रोले बहुत आनंद
लाठी माधानियां गाह पंकी पौंदिया लैर नसा ਸੁਵੇ ਚੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗਣਤਨੰਤ
ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕੇ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸਰੋ ਉੜਨਾ ਜਾਏ ਸਿੱਧਨਾ ਹੋ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜਨਾ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਰ ਹੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਦੁੱਖ ਸਤਿਸਰਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜਿਲੁੜ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਪ ਨੋ ਨੀਚ ਸਜਾਈਏ ਜਜਵਣ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਮਾਈਏ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੱਢ ਜੋ ਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾ
ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇ ਤੇ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਬਜੈ ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗਹਿ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵੇਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਥਾਉ ਤਰਾ ਭੇਕਾਏ ਕਾਰ ਜਲਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਹਾ ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਜਿਆ ਕਹੇ ਸੇ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਹੈ ਤਰਾ ਭੇਦੇ ਨਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਪੁਖ ਸਲਾਹਣ ਸਚਨਾ ਮਾਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭੇੜਾ ਕੋਈ ਕੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਪਿੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵਿਆਂ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਣ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ
ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇ ਸਤਿ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾ ਸਤਿ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਨਿਰਭਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਪੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮਨ ਹਉ ਮੂਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੁਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸੱਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਪਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ ਗਿਆਨ ਵਿਹੁਣਾ ਕਬ ਕਤਲੂਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀ ਲੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਮਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਸ ਸੰਜੇ ਮੈਂ ਜਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਕਮੈ ਪੈ ਕਿਸ ਪਿਰਾਹੇ ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਕੀ ਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਜਨ ਹੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਜੁਕ ਜਾਏ ਪੌੜ ਸਿਖ ਕੀ ਸੰਤੋਖੇ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤਿਆਉ ਨਿਮਲ ਪੈ ਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਓ ਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾ ਬਿਰਖਾ ਤੀਰਥਾ ਤਟਾ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾ ਲੁਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਵਰ ਮੰਡਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰ ਜੁਜਾ ਖਾਣੇ ਸਿੱਧ ਜਾਂ ਸੁਮ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਪਾਇ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪਹਿ ਕਰਣੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੋ ਹਾਰੀ ਸਵਾਸ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਅਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਾਈਆਂ ਲੱਖ ਬੁਨਾ ਪਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਪੁੱਤੀ ਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗੇ ਬਾਣ ਲੱਖ ਸੁਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਤੀ ਲੱਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆਂ ਲਿਖਾਇਆ ਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੇ ਸਾਨ ਪੌੜ ਸੱਚਾ ਸਾਰੇ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜੋ ਜਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਤਾਤਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇ ਸਤ ਗੁਰੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸਤ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਨ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੇ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਮੋਹਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੁਦਰੀਆ ਮੋਹਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੁਦਰੀਆ ਮਾਨ ਕਰੋ ਅਭਿਮਾਨ ਬੋਲੋ अभिमान करो अभिमान बोलो मान करो अभिमान बोलो भूल चूक तेरी पेचरिया भूल चूक तेरी पेचरिया मोहन करियाओ करो जुगरिया मोहन करियाओ करो निकट सुनो अरे देखो नहीं परम परम दुख परिया परम परम दुख परिया होए कृपाल गुरु लाहे कृपाल गुरु लाहे पार दो मिला लाल मन हरिया मिला लाल मन हरिया मोहन करिया करो चुदरिया मोहन करियाओ करो चुदरिया मान करो अभिमान बोलो मान करो अभिमान तेरी पेचरिया मोहन करियाओ करो जुगरिया मोहन करियाओ करो जुगरिया एक निमख जे बिसरे स्वामी
एक निमख जे बिसरे स्वामी 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 एक निमख जे जानो कोट दिनस कोट दिनस लख भरिया आ
एक निमख जे बिसरे स्वामी एक निमक जे बिसरे स्वामी जालकोट दिन सलख भरिया जालकोट दिन सलख भरिया साध संगत की पीर जपाई साध संगत की पीर जपाई तो नानक हर संग मेरी भगत भंडार है गुर ससुर पास राम राज गुर सत गुर सचा शाह है संत के हर रास तन अन बन जारा बढ़ज है गुर शाह शाबास जन नानक गुर तिने पाया लिखत लीलन फस जन नानक गुर तिने पाया
श्लोक महला पहला पड़पड़ गड्डी लगी है पड़पड़ पहिए साथ पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डिया खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेते आर जा पढ़िए जेते सास नानक लिखे कि गल पुरहों में चखना चाख महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया वो तीत पवया ते तुलवया वो पेकिया देह दुख दिया सहवे जिया अपना किया आन ना खाया सास गवाया वो दुख पाया दूजा पाया बस्त न पैरे एनिस करे मोन भी गुता क्यों जागे गुर दिन सूता पगो पितन अपना किया कमाना हलमल खाई सिर छाई पाए मुर कंदे पत गवाए विणना में किथा न पाए रह बिवाणी मन मसानी अंदर जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सुस पाए हर का ना मन वसाए नानक नजर करे सो पाए आस कंधे से तेने केवल हाँ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगते मनावंदे
दर्शन कीरत गाउंदे नानक महारे दर ढोना लहजे ताउंदे कबू न मुझे अपना अणहुंदा आप गणाएंदे हो टाड़ी कनी जात होर तन जात सदाएंदे तिन मंगाजे ਆਏ ਤੁਜੇ ਤੇ ਆਏ
ਭਗਤ ਰਮਨ ਭਾਵੰਦ ਦਰਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵੰਦ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰ ਦਰਸੋਹਨ ਲਹਿਨ ਧਾਵੰਦ ਕਮੂਲ ਨਾ ਪੂਜਨ ਆਪਣਾ ਅਣਹੰਦਾ ਆਖਣਾਇੰਦ ਆਉ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਤੁਮ ਜਾਸਦਾਇੰਦ ਤਿਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਇੰਦ ਤਿਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਇੰਦ
ਸਕਸਾ ਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਸਭ ਜਗ ਵਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਈ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਤਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਨਿਕ ਹੈ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾਲੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਰਨਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਨ ਉਤੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਤੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਆ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਰੋ ਸੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੇ ਕੀ ਕਿਛੀ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਤ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰਕ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪੜ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੈ ਹੋਏ ਪੌੜਦਾਨ ਮੰਡਤ ਲਿਖਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਕ ਤੇ ਆਈਐ ਭਗਤ ਵਿਰ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਲ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੁਹੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ
ਜੇ ਮਿਲਾ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਐ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਧਿਆਈਐ ਫਲ ਤੇ ਵਹ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਤਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਆਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੁ ਨਾ
ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਬੇਤਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅੱਪੂ ਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗਵੈ ਰੁਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਏ ਸ਼ਰਮ ਪਾਵਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪੁੱਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਾ ਪਾਪ ਦੋ ਰਾਜਾ ਮਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੀ ਸਭ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹੀ ਗਿਆਨ ਮਣੀ ਪਾਹੇ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ
पूछे तू कहवा जागावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जत संजे करे प्यार धर्मी धर्म करे गावावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जुक न जाने छड़ बहे घर बार सब को पूरा आपे होवे घट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तुलिया जाके महला पहला
जिस वजु नानका सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सो हो
अगे जातना जोर है अगे जीव नवे जिनकी लिखा पत पावे चंगे से के पौड़ी तुर कर मंजिना को तुझ पाया कसम त्रिया है नज तक तुदे जगते पाया एक नु मिल एक आप हो तुझे कुआया गुत पत जाने जिथे तुद आप बुझाया सहजे सच समाया सच समाया सच जो पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन से रात हर लाज रखाए हम बारिक तू गुर पिता है समझाए जन नानक दास हर कांदिया हर पैज आए पैज रखाए
श्लोक महला पहला दुखदार श्लोक महया जा सुताम न होई तू करता करना मैं ना ही जाहु कुरी न होई बलहारी कुदरत बसया तेरा अंत न जाई लख्या रहा जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफ सवाले जिन कीती सो पार पया कहो नान करते किया बाता जो किश करना सो कर रहया महला दूजा
योग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण खत्री शब्द सूर शब्द शुद्ध शब्द प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे नानक ताका दास है सोए निरंजन देव महला दूजा
हे कृष्णं सर्व देवा देव दिवाता आत्मा आत्मा बास देवस जे को जाने पे नानक ताका दास है सोए निरंजन देव महला पहला
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़िया होए गुनाहगार
तां वी साधन मारिए जिह काल पालना देवे हो नाम प्रचारिए ऐसी कला न खेलिए जित दरगाह गया हरिया पढ़िया हथनोनिया विचार अगे विचारिए मुह चले सो अगे मारिए अगे मारिए
बड़ी पढ़िया होवे गुनाहगार तो ओमे साधना मारिए जह काल काल ना ते वेला ते वहना विचारिए काशी कला ना खेलिए जित अगे गया हारिए ਪੜਿਆ ਤੋਂ ਉਮਿਆ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਉਹ ਚੱਲੇ ਸਾਥ ਮਾਰੀਏ ਉਹ ਚੱਲੇ ਸਾਥ ਮਾਰੀਏ
ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ मिल मेरे प्रीतमा जियो तुझ बिन खरी निमाणी मैं नड़ी नींद ना आवे जियो पानी पावे अन्न पानी मिल मेरे प्रीतमा जियो तुझ बिन खरी निमाणी मिल मेरे प्रीतमा जियो
ना फिर मरे ना जाए नानक का मन सदा सुहागण। नानक का मन सदा सुहागण, ना फिर मरे ना जाए। ना फिर मरे ना जाए, मिल मेरे प्रीत मां जियो, दूध बिन खरी
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਵਣ ਜੋਗ ਕੌਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਕਵਣ ਬੇਦ ਉਸਤਤ ਕਰੀਆ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਤੈਤੀਸ ਕੋਰ, ਤਿਰ ਕੀਮ ਨਾ ਪਰਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾਨਕ ਸੰਕਾਰ ਸੇਖ ਗੁਣ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਅਗੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਪੂਰ ਸਰਬਿਓ ਸਮਾਏ। ਜਿਹ ਕਾਟੀ ਸਿਲਕ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਸੇਜਨ ਲੱਗੇ ਭਗਤੇ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ, ਤੇ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਮੁਕਤੇ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ, ਤੇ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਮੁਕਤੇ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਤਨ ਕਰਤਾ, ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮਰਥੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਨ ਨਾਨਕ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਨ ਨਾਨਕ, ਮਸਤਕ ਤੁਮ ਧਰਿਓ ਜਿਨ ਹੱਥੋ। ਧਰਿਓ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਸਹਿਜ, ਅਮਿਓ ਉਠੋ ਛਜ। ਸੁਰਨਰ ਗਨਮੁਣ ਬਯੋ ਅਗਾਜ, ਮਾਰਿਓ ਕੰਠ ਕਾਲ ਗਰਜ। ਤਾਬਤ ਲਿਓ ਵਰਜ, ਪੰਚਭੂਤ ਏਕ ਕਰ ਰਾਖ ਲੈ ਸਮਝ। ਜਗ ਜਿੱਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰ ਖੇਲੇ ਸੰਤ ਸਾਧ, ਰਥ ਉਨਮਾਲਿਮ ਰਾਖ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਹੁ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ, ਸਬਦ ਦੀਪ ਮਝਾਰ, ਲਹਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ। ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਰ, ਕਾਲਕ ਖਨ ਉਤਾਰ। ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਹੇ ਦਰਸ ਦੁਆਰ, ਓਏ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮਕਾਰ ਤੇ ਨਾਰੇ ਭਵ ਉਤਾਰ ਕੀਏ ਨਿਰਵਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਸਾਰ ਜਾਗੀਰੇ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਿਮਰੀ ਭੂਤ ਸਦੀ ਪਰਮ ਪਿਆਰ ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਬਦ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ਼ ਮੁਰਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ਼ ਮੁਰਾਰ
ਤੈ ਦ੍ਰਿੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਬਿਮਲ ਜਾਸ ਵਿਥਾਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸੋ ਜਨ ਜੀਆਂ ਕੋ ਆਧਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ ਰਹਿ ਜਗਤ ਜਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ ਕਲਪਤਰ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰ ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਵਿਤ ਤੇਰਾ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ ਕਹੁ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮਰਾਰ ਤੈਂ ਤਾਂ ਹਦਰਸ ਪਾਇਓ ਮਾਣ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਾਧਿ ਅਜਗਰ ਜਿਨ ਕੀਆ ਉਨਮਾਨ ਹਰ ਹਰ ਦਰਸ ਸਮਾਨ ਆਤਮਾ ਵੰਤ ਗਿਆਨ ਜਾਣੀ ਅਕਲ ਗਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਚਲ ਠਾਨ ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸਥਾਨ ਪਹਿਰ ਸੀਲ ਸੁਨਾਓ ਸ਼ਕਤ ਵਿਦਾਰ ਕਹੁ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰਤ ਤਮ ਹਾਰਨ ਦਹਿਨ ਅਗ ਪਾਪ ਪ੍ਰਨਾਥਨ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਾਥਨ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨ ਜਾਚਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨ ਆਤਮ ਰਤ ਥੰਗ ਰਹਿਣ ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਤ ਲਾਗੈ ਸੋ ਪੈ ਤਰੈ ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸ਼ੀ ਅੰਗਰਾ ਰਾਜ ਜੋਗ ਲਹਿਣਾ ਕਰੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਤ ਲਾਗੈ ਸੋ ਪੈ ਤਰੈ ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸ਼ੀ ਅੰਗਰਾ ਰਾਜ ਜੋਗ ਲਹਿਣਾ ਕਰਾ
ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਲਿਵ ਰਹੇ ਕਰਨ ਸਿਓ ਇੱਛਾ ਚਾਰ ਦ੍ਰੁਮ ਸਪੂਰ ਜਿਉ ਨਿਵੇ ਖਵੇ ਕਸ ਬਿਮਲ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਤਤ ਜਾਣਿਓ ਸਰਬਗਤ ਅਲਖ ਬਿਡਾਣੀ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਸੰਚਿਓ ਕਿਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਗਮ ਪ੍ਰਮਾਨ ਤੈ ਪਾਇਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਰਾ ਜਲਿਓ ਹਰ ਪਰਸਿਓ ਕਲ ਸਮੁਲਵੇ ਜਨ ਦਰਸਨ ਲੈਣੇ ਪਇਓ ਮਨ ਵਿਸਾਸ ਪਾਇਓ ਗਹਿਰ ਗੋ ਹਦਰਥ ਦੀਓ गर्ल नास तन नठ्यो अम्यो अंतरगत पियो रिद विगास जाग्यो अलकल तरी जुगंतर सतगुरु सहज समाध रवेओ सामान निरंतर उदारो चित दर्द हरण पिखंते कलमल त्रसन साधरंग सहज कल उचरे जस जंपो लहने रसन उदारो चित दर्द हरण पिखंते कलमल त्रसन साधरंग सहज कल उचरे जस जंपो लहने रसन
नाम औखद नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सो है रंग रतो नाम सो कल नाम सुन नर बो है नाम परस जिन पायो सत प्रगट रव लोए दर्शन परस है गुरु के अठ सठ मजन होए दर्शन परस है गुरु के अठ सठ मजन होए
सच तीर्थ सच इशनान अर भोजन पौ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति भो है जिस सच संजम वरत सच कब जन कल वखें दर्शन परसे गुरु का सच जन्म परवान जिस सच संजम वरत सच कब जन कल वखें दर्शन परसे गुरु का सच जन्म परवा
अमे दृष्टि शुभ कर हरि अग पाप सकल माल काम क्रोध अर लोभ मोह वश कर सबे बाल सदा सुख मन वस दुख संसार है खोवे गुरु नौ निज दरियाओ जन्म हम का लिख धोवे सो कहो टल गुर सेविया एहनिस सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए सो कहो टल गुर सेविया एहनिस सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए
निरंकार आकार अशल पूरन अविनाशी हरखवंत अनंत रूप निर्मल बिगासी गुण गावे बेअंत अंत इक तिर नहीं पासी जाको होहे कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ती तन जन जेह कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परसयो से जन्म मरण दोथे रहयो
प्रभ दातो दातार परयो जाचक इक सरना मिले दान संत रेन जेह लग पव जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्स मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे भले ओ चिराग अंधियार में ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਪਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਈ ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪਇਓ ਸਾਇਰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀ ਵਰਖਾਈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਇੱਕ ਜੀ ਕਛ ਕਈ ਨਾ ਸੋਢੀ ਸ੍ਰਿਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕੋ ਆਪ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬੜਾਈ ਸੋਢੀ ਸ੍ਰਿਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕੋ ਆਪ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬੜਾਈ
ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਪਾਇਓ ਤ੍ਰਿਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ ਕਹਾਇਓ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਆਪੈ ਭਗਤੇ ਜਨ ਦੀਓ ਕਲਯੁਗ ਪਰਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਮਾ ਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੂਤ ਸਮਾਣੇ ਅਨ ਪਉਨੇ ਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਗਾਣੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ ਇਹੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਹੂੰ ਰਸ ਜਾਣੇ ਹਮ ਅਬ ਗੁਣ ਭਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਫੂਲੇ ਸੁੱਤ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰੀਤ ਲੈ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾ
ਸੁਖ ਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂਦੈ ਸ਼ਾਹੂ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੂ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂਦੈ ਸ਼ਾਹੂ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पए हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिललाती हर हर कृपा करहु प्रभ अपनी मुख देव हो हर निमखाती हर हर बूंद पए हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिललाती हर हर कृपा करहु प्रभ अपनी मुख देव हो हर निमखाती हर बिन रह ना सको एक राती ज्यों बिन अमल अमली मार जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ तुम हर सर्वर अत अगहा हम लहना सकें अंत माती तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जान हो आपन गाती हर के संत जना हर जपेओ गुर रंग चलू लहराती हर हर भगत बनी अत शोभा हर जपेओ उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे भांति नानक जान तुमरी शरणाई हार राख हो लाज पगाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे भांति नानक जान तुमरी शरणाई हर राख हो लाज पगाती वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह तनासरी महला चौथा हर हर बूंद भए हर स्वामी, हम चात्रिक बिलल बिललाती, हर हर कृपा करहु प्रभ अपनी, मुख देव हो हर निमखाती। गुर संत जनो गुर संत जनो प्यारा मैं मिलया, मेरे तृष्णा बुझ गई आसे। गुर संत जनो प्यारा मैं से हो मन तन देवा सत गुरे, हो मन तन देवा सत गुरे, मैं मिले प्रभ गुणता से। गुरु संत जनो प्यारा मैं मिलया, मेरे कृष्णा बुझ गई आसे। गुरु संत जनो प्यारा मैं मिलया, मेरे कृष्णा बुझ गई आसे। बड़ पुरख है तन तन गुरु, बड़ पुरख है, मैं दसे हर साबासे। गुरु संत जनो प्यारा मैं मिलया, मेरे कृष्णा बुझ गई आसे। गुरु संत जनो प्यारा मैं मिलया, मेरे कृष्णा बुझ गई आसे। हो मन तन दे
संत जनो प्यारा मैं मिलया मेरे कृष्णा बुझ गई आसे गुर संत जनो प्यारा मैं मिलया मेरे कृष्णा बुझ गई आसे हर पाया
बड भागी हर पाया बड भागी हर पाया जन नानक नाम विगासे जन नानक नाम विगासे
गुर संत जनों प्यारा मैं मिलया मेरे कृष्णा बुझ गई आसे मेरे कृष्णा बुझ गई आसे मेरे कृष्णा बुझ गई आसे
रामकली महला तीजा अनंत को अंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया
सहज से थी मन वजिया वाधाया
राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया
शब्द ता गावो हरि के राम
है नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया
मन मेरा तू सदा रहो हर नाले
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
अहंकार को करे तेरा कारज सब सवारना
गला समरथ स्वामी सो के मन हो विसारे
है नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साहेबा क्या नहीं करते रे
बता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे
सदा सेत सलाहा
तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसया वाज शब्द खनेरे
कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा दिन भुखा सब गवाइया
शांत सुख मन आए वसया जिने इच्छा सब बुझाइया
सदा कुर्बानी किता गुर विटहो कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यार साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द हर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुझ हसे की काल कंटक मारिया
करम पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागी
कहे नानक दस कहो कर अनहत राजे
सरोवर भागी हो सगले मनोरथ पूरे
पर ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे
दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी
संत साजन पहे सत पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पर सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईया जिस डिठै सब दुख जाए एक बहादुर सिमरिया घर नौ निद आवे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चालिया मुकदिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड शकिया देग चलाई तेग वाही देख के आन डिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवण का सदका सर्ब सुख हुआ जहां जहां खालसा जी साहिब त तहा तहा रक्षियारियाए तो देग तेग फतहे बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बंगे जुगो जुगे अटाला धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सुहाई दा तार जिया श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारिया गुरु धामां दे जिन्ना तो पंथ नू भी छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो इन माणिया दे मान नेताणिया दे तान नेउटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हाजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जी जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जी सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हाजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे वंद होवाना नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
सुनी पुकार 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 पुकार दातार प्रभु सुने पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे पठाया गुरु नानक जग माहे पठाया सुनी पुकार 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 दातार प्रभु सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे पठाया गुरु नानक जग माहे पठाया सुनी पुकार सुनी पुकार सुनी पुकार सुनी पुकार सुनी पुकार सुनी पुकार चरणामृत सिखा पिलाया चरण थोए रहरास कर चरणामृत सिखा पिलाया चरणामृत सिखा पिलाया सुनी पुकार 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 दातार प्रभु सुनी दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे पठाया गुरु नानक जग माहे पठाया सुनी पुकार सुनी पुकार सुनी पुकार सुनी पुकार सुनी पुकार पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म कलयुग अंदर एक दिखाया पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म कलयुग अंदर एक दिखाया वरन कराया चारे पैर धर्म दे चार वरन एक वरन कराया चार वरन एक वरन कराया सुनी पुकार पुकार सुनी पुकार दातार प्रभ सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया गुरु नानक जग माहे पठाया सुनी पुकार सुनी पुकार सुनी पुकार सुनी पुकार सुनी पुकार सुनी पुकार
जुग बाबे तारिया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया मंत्र सुनाया कल तारण गुरु नानक आया कल तारण गुरु नानक आया सुनी पुकार सुनी पुकार सुनी पुकार सुनी पुकार सुनी पुकार दातार प्रभ सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया गुरु नानक जग माहे पठाया सुनी पुकार 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 सुनी
महला चौथा जिनमस्तक तोर हर लिखिया जिना सतगुर मिले आराम राज अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान पट बलिया अलादार दिन पदार फिर बहुड़ न चलिया जनानक नाम आराध हर मिलिया जनानक नाम आराध्या
ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਗੁਰਤਵਾ ਹੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤੋ ਕਾ ਧਰਮ ਗਿਰਤਵਾ ਹੂੰ ਤ੍ਰੇਤੈ ਰਥ ਜਿਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਗਿਰਤਵਾ ਹੂੰ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗਿਰਤਵਾ ਹੂੰ ਕਲ ਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਗੈ ਰਥ ਬਾਹੂ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕਹਿ ਸੇ ਤਮ ਸੋਮੀ ਸਚ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁ ਸਚ ਸਮਾਵੇ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਪਰ ਤੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੁ ਨਾਇ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰਾਛ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕਿਸਨ ਜਾ ਦੇ ਪਿਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਤ ਅਥਰਵਣ ਹੁਆ ਨਾ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋ ਪਹਿਆ ਨੀਲ ਬਸਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਰੇ ਤੁਰਪ ਥਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀਚ ਸਦਾ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੁੜ ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨਕਰ ਦਸਿਆ ਇਨ ਤੇਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜ ਲਗੇ ਦੂਦੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਜਿਨ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖਸ ਰਾਇਰਾ ਅਤਿ ਰਗਤ ਮੁਚ ਓਏ ਜੇ ਆਭਿਆਸ ਕਰ ਜਾਹਿਦ ਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਗ ਬਗੇ ਕਰ ਨਾਮ ਹੈ ਪਤ ਮਿੱਠ ਤਨੀ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਈਆ ਤਤ ਸਭ ਕੁਨ ਵੇ ਆਪੋ ਪਰ ਕੁਨ ਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਤਰਤ ਰਾਜੂ ਧੋਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੁਗਵਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਏ ਸਿਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਤੀਏ ਜਰ ਦੇਖ ਸੁਧ ਜਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਦੇ ਆਬਾਦਿੰਗ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸਬਗ ਸਮਾਦਿੰਗ ਝੂਠ ਪੋਖਣ ਸਾਰੰਗ ਤ੍ਰੈ ਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟਿੰਗ ਦੇ ਧੋਤੀ ਬਸਰਕ ਪਾਟਿੰਗ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਾਫੋ ਕੋਨੇ ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੋ ਧਿਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜ ਕਪੜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਪਾਵਣੇ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ ਅਗੈ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਜ ਚੱਲਿਆ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰਿਆ ਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਬੜੀ ਕੱਪੜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡਣਾ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਅਮਨ ਭਾਵਨ ਰਾਹ ਭੀੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਜ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸਾ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ
किछ नहीं सब चल है चला मन पाए जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराए नाम तराए।
श्लोक महला पहला दया पा संतों सूत जत गंडी सतवट एह जने जी का हित पांडे कहत ना एह टुटे नाम लगे ना इंद्र न जाए तन समान स्नान का जोगल चले पाए चौकड़ मुरनाया बे चौके पाया सिखा कंचढ़ाइया ब्राह्मण थिया ओह मुहा ओह चढ़ पया वे तगा गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लगा लख दिया पहला मिया रात दिन जी नाल तग कपा हो कतिए बमर वटे आए कोहे बकरन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटिए पी फिर पाईए होर नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर महला पहला
नाय मने पतब जैसा लाही सरसूत दरगे अंदर पाईए तगना टूट सपूत महला पहला
तगना इंद्री तगन नारी पलके थुकवा विनि सुदाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेवा तगना अखी वे तगाया पे मत मत धागे अमरा कते ले पाट कर भी आहू कड़का गल दसे राहू सुन वेखो लोका ए विडान मन अंदा ना सुजान
पड़ साहिब दयाल कृपा करे साई का करासी सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए से हुक्म न होए प्रमाण ताकस में का महल पाए सी कसम पावे सो करे मनु चिंतिया सो फल पाए सी ता दरगह पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा जाए सी
कोई गावे रागी नदी बेदी बहु पास कर नहीं हर हर पीछे राम राज जिना अंतर कपट विकार है इना रोए क्या कीजे हर करता सब कुछ जानता सिर लोग हथ दीजे जिना नानक गुरमुख दा शुद्ध है हर भगत हर दीजे
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लाभ हो गोबर तृण न जाय तोती टिका ते जप माली ताण वले शाखाय अंतर पूजा पढ़े कते बाय संजम तुरका पाई छोटी लै पाखंडा नाम ले जाहे तंदा महला पहला
मानस काने कर निवास छुरी वगान तिनकल ताक तिनकर ब्राह्मण पूरे नाथ तू ना पे आवे ओई साध कुड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दू नानक रहया भरपूर मथे टिका तेड़ तोती का खाई हाथ छुरी जग तसा नील बस्त पैरो प्रवान मलेस्तान ले पूजे प्राण अपाखिया का कुठा बकरा खाना चौंके ऊपर किसे न जाना देखा चौंका कड्डी कर ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे ए अन्य साडा पिटे तन पिटे फेर करे मन झूठे चुली परे कहो नानक सच ते आईए सुच होवे ता सच पाए पोड़ जिते अंदर सब को
देख न दे हेठ चलाए दाया पे देवड़ियाया आपे ही कर्म कराए दा वड़ो वड़ा उड़ में दनी सिरे सिरे तंदे लाए दान द्रुपद जे करे सुल्ताना काह कराइंदा दर मंगण पिख ना पाइंदा पिख ना पाइंदा पिख ना पाइंदा
ਬਣਾਇਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੇ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਰ ਬਣਾਇਦਾ ਡਰ ਗੁੰਮਨ ਭਿਖਣਾ ਪਾਇਦਾ ਡਰ ਗੁੰਮਨ ਭਿਖਣਾ ਪਾਇਦਾ
ਸਭ ਤਿਹਾਵੋ ਆਦ ਸਤੇ ਸਭ ਤਿਹਾਵੋ ਆਦ ਸਤੇ ਜੁਗਾਦ ਸਤੇ ਪਰਤਖ ਸਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਤੇ ਸਭ ਤਿਹਾਵੋ ਆਦ ਸਤੇ ਜੁਗਾਦ ਸਤੇ ਪਰ ਤਖ ਸਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਨਾ ਸਤੇ ਜੁਗਾਦ ਸਤੇ ਪਰ ਤਖ ਸਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਤੇ ਸਦ ਤਿਆਵ ਆਦ ਸਤੇ
ਕਾਟੇ ਪਾਪ ਕਟੋ ਨਾ
तिन काटे पाप कटोना
स्वामी तिन काटे पाप कटोना तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुर मत मुख वड वड पाग वडोना जैसे हर पुरख जाने मत गुर मत मुख वड वड पाग वडोला जन नानक दास दसाना जन नानक दास दसाना सब त्यावो आद सते सते पर तक सते सदा सदा सते सब नावो आद सते जुगाद सते पर तक सते सदा सदा सते जन नानक दास दसाना जन नानक दास दसाना सब त्यागो आद सके जुगाद सके पर तक सके सदा सदा सके सब त्यागो आद सके जुगाद सके पर तक सके सदा 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 सते सदा सदा सते
आसा महला चौथा जिना अंतर हर हर प्रीत है तेजन सुगड़ से आने राम राय जे बाहरों पुल चुक बोल दे खरे हर पाने हर संता तो पुरखा नहीं हर मान माड़े जन नानक नाम ते बाण है हर ताण सताने ताण
श्लोक महला पहला जे मोहा का कर्म है कर्म है पितरी दे अग्गे बस नाड़ी है पितरी चोर करे वटी है दलाल के मुस्पिये करे नानक अग्गे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
ज्यों जोरू सिर नावणी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसे नित तो ही खोआ सुचे इना आखे बहन जे पिंडा तो सुचे से नानका जिन मन वसया सोए ओड़ते प्राणी पौड़ हर रंगी परम सवारिया कोठे मठल माड़िया लाए बैठे कर पासारिया जी कमर पावे हर गुजर नाही हारिया कर माया विख महलत मरण विसारिया चर खाई जोगन हारिया जोगन हारिया जुग जुग हारिया
ਕੋਠ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਚੀਤ ਕਦਮਨ ਭੈਣ ਦੇ ਹਰ ਬੱਜਣ ਨਾਹੇ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਪ੍ਰਮਾਸ਼ ਖਾ ਵਿਖ ਮਹਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਏ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਏ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ
ਜਿਤ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਾਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜਿੱਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤਰਿਆ ਸੰਗੋਏ ਸੁਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੁਤਕ ਪਵੇ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਸਾਰੇ ਧੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੁਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤੈ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤਕ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਤਕ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੇ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਸਲਾਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਿਲਨ ਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸਿਮਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਹੱਦ ਧਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਗੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ
ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਘਰ ਸੇ ਰਹਿ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਫਿਰ ਤੋਟੇ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਦੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾ ਪੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਪਰ ਸਲੋਕ ਕੋਤੀ ਜਾਏ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋਖ ਅਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਖਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਤਨ ਗੱਡਿਆ ਤੁਕਾ ਪਾਇਆ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨਾ ਵਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾ ਪਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿੰਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆ
ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ
ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ
ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਆ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ
ਸੁਖ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ
ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੜ ਉਪਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ
ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ
ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਆਗਾਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਸੱਚੇ ਦਰ
चुन कड़ी है कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडी है जा रहना नहीं ऐत जब काका एक धार बहनी है मंदा किसे ना आकी है पड़े अखर के हो बुझी है मूर्ख नाल ना दुझी है मूर्ख नाल ना
गुरसिखा मन वधाया जिने मेरा सतगुरु डिठा राम राजे कर कर सुनावे हर नाम की सो लगे गुर सिखा मन मिठा हर दर गए गुर सिख पहनाइए जिन मेरा सच गुर तुखा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा मन
श्लोक महला पहला नानक चुके बोले हैं तन मन फिका होए फिको फिका सदिया फिके फिकी सोए फिका दर गए सटिया मुख खा फिके पाए फिका मूर्ख आखिया पाना लह सजाए महला पहला
अंदरों चूठे पैज बार दुनिया अंदर पे अड़सठ तिर जे नावे उतरे नाही मैं जिन पट अंदर बाहर गुदरते पले संसार तिनने हो लगा रब सिरती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाहे परवाह नाही किसे के ही बाज सचे नाही दरबाट पर खर्च मंगा जब है दीवाने को कलम का हमा तुमा में दर ले लिखा फिर छुटे नानका जो ते थोड़ी आपे ही करना क्यों कल आपे अपना कल करती पक्की सारी है जो आए सो जैसी सब कोई आई वारी है जिसके जुकरान है क्यों साहेब मन हो विसारी है अपना दे अपना आपे ही काज सवारी है का सवारी है का सवारी है
पौड़ी आपे ही करना क्यों कल आपे ही ता तारी है जो कह पिता अपना तार कच्ची पक्की सारी है जो आज तो चल सु सब कोई आई वारी है
हाँ वारी बन्या हाँ बारी बन्या कोली बन्या हाँ बारी बन्या कोली बन्या तू पर्वत मेरा ओलारा तू पर्वत मेरा ओलारा हाँ बारी बन्या
Oh, my.
ਆਉਂਦਲ ਜਾਈ ਲੱਖ 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 ਬਰੀਆ ਆਉਂਦਲ ਜਾਈ ਲੱਖ 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 ਬਰੀਆ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮ ਪਰਦਾ ਖੋਲਾ ਰਾਮ ਪਰਮ ਪਰਦਾ ਖੋਲਾ ਰਾਮ ਪਰਮ ਪਰਦਾ ਖੋਲਾ ਰਾਮ ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਬੰਨਿਆ ਕੋਲੀ ਬੰਨਿਆ ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਬੰਨਿਆ ਕੋਲੀ ਬੰਨਿਆ ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਖੋਲਾ
ਪਾਰਾ ਤੋਂ मत दर खोला मुक्त जुगत दर खोला कहो नानक हो निर्भय होई कहो नानक हो
जिना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु जिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे इस कृष्णा मुख सब उतरे जो हर नाम दियावे नाम दियावे जो हर हर नाम दियावे नाम नाम करा
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लग जाए नानकस कांडिये सदी रह समाए चंगे चंगा कर मन मंदे मंदा हो आस एहु नाखिये सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जा नानक दोवे कुड़िया थाए नकाई पाए पौड़ी जिसे वे सुखाई है सो साहेब सदा संभालिए जिसकी कपाई अपना साकाल बुरी क्यों कालिए मंद मुलकी चई दे लंबी नदर निहालिए साहेब मन हारिए देवे हाँ पासा कालिये किचला है ऊपर कालिये ऊपर कालिये ऊपर कालिये जिन गुरमुख नाम ते आया ते लाभे विघ्न न होए राम राजे जिन सतगुर पुरख बनाया जिन सतगुर प्यारा सेविया जिना सुख सत होई जिन नानक सतगुर भेटिया जिना मिलिया हर सोई हर सोई
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद गल्ला करे कनेरिया खसम ना पाए साध आप गवाए सेवा करे ताकश पाए मान नानक जिसन लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
जो जी हो सो उगवे मुह का कहे आवाओ बीजे बिख मंगे अमृत देखो एहने आओ महला दूजा
नाल आने दोस्ती कद ना आवे रा जेहा जानते हो गते वेखो को निर्जा वस्तु अंदर वस्तु मावे दूजी होवे पास साहिब सती एक न चले कहीं बड़े अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सिर्त विकास महला दूजा
नाल आने दोस्ती बड़ा रुसने हो पानी अंदर लिख जियो तिसना थाव ना थे हो महला दूजा
होए आना करे कम आ न सके रास जे एक अद चंगी करे दूजी पी मेरा थोड़ चक लग चक जे चले खस में पाए हुरमत सगली ओह बच्चों पे दूड़ा खाए खस्म करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए बजो गवाए अगला मोहे मोह पाड़ा खाए जिदन तफाड़ना इस कही है साबास जान कम चले नाल खसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास जिना अंतर गुरमुख प्रीत है जिन हर अखड़ हारा राम राजे किन किन दा कोई प्यार करे जिन हर नाम प्यारा नाम प्यार जिन हर से मन मानिया सब दुष्ट चख मारा दुष्ट चख मार जन नानक नाम तेरा हर रखण हारा रखण हारा
श्लोक महला दूजा एक नहीं दात आपस से जो पाइए नान साकर मात साहेब पुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चकरी जितको खसम ला जाए नानक सेवक कांडी जिसे ती खसम समाए कोड़ी नानक न जापती हर ताते पारावार आप कराए साथी फिर आप कराए मार नगली जजिया एक तुरे चढ़े बिस्यार आप कराए करिया हाँ कैसे हो करी पुकार नानक न जिंकिया फिर तिस ही करनी सार करनी सार करनी सार
पढ़ू नानक अंतना जापने हर तांके पारावा आखराए साक्षी फिर आखराए माँ इकना गल्लू जंजीरिया इकतरू चढ़े बसिया आखराए करिया हाँ कैसे हो करी पुकार नानक करना जिंकिया
डिठे सबे थाम नहीं तुद जेया डिठे सबे थाम नहीं तुद जेया 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 डिठे सबे थाव नहीं तुद जेया डिठे सबे थाव नहीं तुद जेया बदहां पुरख विधाते तू सोहया बदहा पुरख विधाते ता तू सोहया नहीं तुद जेहया नहीं तुद जेहया नहीं तुद जेहया नहीं तुद जेहया डिठे सबे थाव नहीं तुद जेहया डिठे सबे थाव नहीं तुद जेहया
बस जी सघन अपार अनूप राम दासपुर हर नानक कसमल जाहे नाय राम दास सर नहीं तुझे नहीं तुझे नहीं तुझे नहीं तुझे जिठे सगे थाम नहीं तुझे जिठे सगे थाम नहीं तुझे सबे थाम नहीं तुझे जिठे सबे थाम नहीं तुझे
हर जुग जुग भगत पाया आया राम रात से दुष्ट हर मारिया रात चराया अंकार अनिंद का पिंड नाने मुख लाया जनानक ऐसा हर से अतलाए छड़ाया जनानक ऐसा हर से
पहला आपे भांडे सजने आपे पुलदे एक दुध समाई है एक चुले रहन चढ़े एक निहाली पे सवन एक बरहन खड़े तिना सवारे नानका जिनका नदर करे महला दूजा
आपे सज करे आप जय पे रखे आप इस विच जंत पाए कै देखे थाप था किसनू कहिए नानका सब किछ आपे आपनी
वड़कियां वड़ियाईया किछ कहना कहण न जाए सुतका गदरे तेजियां रिजक समाए सायका दमावड़ी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह
बड़ी बड़ी किया बड़ी आईया किस कहना कहना जाए सो करता कादर करीम दे जिया जी संभाए साई कार कमावड़ी तिर छोटी तिने पाए नानके की बाहरी और दूजी ना ही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए सुध
दुकालंग प्रणासी दयालंग सरूपे दुकालंग प्रणासी दयालंग सरूपे सदा अंग संगे अभंगम विभूते सदा अंग संगे अभंगम विभूते दुकालंग प्रणासी दयालंग सरूपे दुकालंग प्रणासी दयालंग सरूपे चतर चक्र पूगते स्वयं फल सुहंग सर्व जा सर्व जुगते चक्र फूगते स्वयं भंग सुभंग सर्व दास सर्व जुगत सर्व
राजा शरद जुगे थे दुकालं प्रणासी दयालं सरते दुकालं प्रणासी दयालं सरते सदा अंग संगे सदा अंग संगे सदा अंग संगे सदा अंग संगे अपंगं विभूते सदा अंग संगे अभंगं विभूते दुकालं प्रणासि दयालं सरुगे दुकालं प्रणासि दयालं सरुगे दयालं सरुगे दयालं सरुगे
बटा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिरशाह पातशाह नेह चल चौर छत
पौड़ी वड्डी वड्डा पात रमतवा रंग रंग ने को जप तत्वा जिया अंदर जी सब जाला सब तेरे वस तेरा कपला तेरे घर नंग धाई तुद कर मानत जिजाम नया पुजर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक राशन दास चुनिया गया जनवंदा
जे तेरा नाम सत है श्रीवाज
पौड़ी वटी हूँ वड्डा पार तेरा मृतबा रंग मरंग ने एक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे बस तेरा घर भला तेरे घर आनंद बधाई तुझ कर माण महत ते अपना पजर सर्व कला भरपूर दिस जत कता नानक दास दास तुदे आ गए बिनवता सलो
पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेला सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचे धर्म हदू करमे आप अपनी के नेड़ा के दूर जिने नाम ते आया गए मशकत का नानक ते मुख उजले केती छुटी लाल जिन नाम ते आया गए मशकत का नानक ते मुख उजले केती छुटी लाल
वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ध्याए फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जैस डिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे है कार नो निद आवे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह।